jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kredet e 20 ekonomive më të fuqishme premtojnë mos përsëritjen e krizës financiare. Presidenti rus Medvedev shpreson për raporte më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas ardhjes në pushtet të Barack Obamas. Qeveria irakiane miraton qëndrimin e trupave amerikane dhe për 3 vjet shtëpia e bardhë përshëndet vendimin. Udhëheqësit e Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë planin 6 pikësh, zyrtarët evropian shpresojnë rezultatin e bisedimeve. Ridefinimi i misionit e Uleksit do të shkaktonte probleme sigurie në Kosovë, thotë i ftuari në sotëm ministri punëve të brendshme Zenon Pajazitu. Zjarret krijojnë gjendje të jashtëzakonshme në Kaliforni. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve. Washington, udhëheqësit e 20 vendeve më të fuqishme ekonomike përfunduan samitin dyditor për krizën financiare globale me zotimet për kthimin pas të recesionit dhe parandalimin e krizave financiare në të ardhmen. Grupi prej 20 vendesh që përbëjnë 85% të ekonomisë botërore lëshuan një komunikat dhe një plan 6 pikësh ku aksioni ku zotohen për transparencë dhe stabilizim të sistemit financiar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush e quajti samitin të suksesshëm dhe tha se janë arritur marrëveshje thelbësore.
One of the key achievements was to establish certain principles.
Një prej të arriturave kryesore ishte vendosja e parimeve të sigurta dhe ndërmarrja e aksioneve për të përshtatur sistemin ton financiar në realitetet e shekullit të 21, tha Bush. Liderët kërkuan nga ministrat e tyre të financave të përgatisin një seri të rekomandimeve deri në takimin e ardhshëm të G20-s. Sërish Washington, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se shpreson në përmirësimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara kur presidenti i zgjedhur Barack Obama do të marrë detyrën gjatë janarit. Duke folur në Këshillin për Marrëdhënie të Jashtme në Washington, Medvedev shtoi se është i gatshëm të bisedojë për planet e Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e sistemit mbrojtës antiraketor në Poloni dhe Çeki. Edhe lajmi në vijim vjen nga Washingtoni. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka deklaruar se planet e Shteteve të Bashkuara për mbrojën antiraketore në Evropë do të ndihmonin sigurinë evropiane. Sarkozy shtoi se mbrojëja antiraketore do të ndihmonte në ndaljen e ndonjë sulmi të mundshëm nga Irani. Mirpo vetëm një ditë më parë Sarkozy kishte thënë presidentit rus Medvedev, ku të dy kishin marrë pjesë në takimin e G20-s, se planet për vendosjen e raketave në Poloni dhe radarëve në Çeki janë të gabuara dhe se nuk do ta bëjnë Evropën më të sigurt. Bagdad, Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur miratimin e paktit të sigurisë nga qeveria irakiane. Shtëpia e bardhë ka shtuar se procesi megjithatë ende nuk ka përfunduar. Qeveria irakiane miratoi paktin që lejon trupat amerikane të qëndrojnë në Irak edhe për 3 vite të ardhshme. Zëdhënësi i qeverisë Ali Dabbagh tha se pakti u miratua një zëri. Pakti, i cili është shoqëruar nga një proces i gjatë negociatash dhe kundërshtimesh, u dërgua për miratim në parlament, mirëpo ende nuk dihet se kur do të votohet. Dokumenti zvendçon autorizimin e Kombeve të Bashkuara për praninë trupave amerikane në Irak, i cili skandon në fund të këtij viti. Pakti i miratuar nga qeveria irakiane merr parasysh shqetësimet e Bagdadit zyrtar, ku mes të cilave përfshihen dhe paragrafe që ndalojnë Shtetet e Bashkuara të përdorë territorin e Irakut për të sulmuar vendet fqinje si Siria dhe Irani. Sërish Bagdad, nga një sulm vetvrasës u vran 15 persona, përfshi 7 policë dhe u plagosën 20 të tjerë. Sulmi ndodhi në rajonin e trazuar irakian të Dijales. Në rajonin e Fjal le vazhdojnë të veprojnë militantët Al-Qaidës, të cilët janë dëbuar nga pjesa më e madhe e Irakut. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai tha se do të garantojë sigurinë udhëheqësit e talibanëve Mulla Omar nëse Omar dëshiron të negociojë për paqen në Afganistan. Karzai tha se bashkia ndërkombëtare duhet ta pranojë një hap të tillë ose të largohet nga vendi. Me zgjerimin e kryengritjes nga talibanët, mundësia e bisedimeve me talibanët e moderuar po shqyrtohet gjithnjë më shumë si në Afganistan ashtu edhe në mesin e aleatëve. Tbilisi, vëzhguesit e dërguar nga Bashkimi Evropian për të mbikëqyrur arpushimin e Gjeorgji njoftojnë zanë qëlluar pran rajonit separatist Abkazis. Sulmi si pas vëzhguesve Evropian e rriderisa ata pohetonin vrasjen e një polici Gjeorgjian pran kufirit faktik me Abkazin. Misioni i Bashkimit Evropian ka kërkuar nga autoritetet në Abkazi që të hetojnë incidentin i cili si pas Bruxellit zyrtar është sisuar si papranueshëm. Alger, presidenti OPEC-ut ka njoftuar se nuk priten shkurtimet të sasinisë së naftës të hedhur në treg gjatë muajit të ardhshëm. Deklarata e kreut të OPEC-ut, Shakib Helil, vjen pas informacioneve se në mbledhjen e ardhshme të OPEC-ut do të ulet prodhimi për shkak të rënies së çmimit të naftës në tregun botror. OPEC-u është organizata e vendeve eksportuese të naftës dhe gazit. Los Angeles, qindra shtëpi janë shkatruar dhe mijëra banorë janë detyruar të largohen pasi një mori zjarresh kanë përfshirë Kalifornin e Jugut duke rrethuar qytetin e Los Angelesit. Llogaritën mbi 30,000 njerëz të evakuuar nga disa qytete, çfarë shënon largimet më të mëdha në më shumë se gjysmë shekulli për rajonet në fjalë. Zjarret mësohet se janë shkaktuar nga erat e forta të shkretëtirës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Derisa institucionet e Kosovës janë shprehur të vendosura se nuk do të pranojnë planin 6 pikës së organizatëve së kombëve të bashkuara, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian thonë se janë duke besuar tek bisedimet me udhëheqësit e Kosovës për të hequr dilemat në mënyrë që në dhjetor në Kosovë të mundsohet veprimi operativ i Oleksit. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë thonë se edhe nëse planet i bëhen ndonjë ndryshime në përmbajtjen e tij, ai sërish do të jetë i dëmshëm. Olsit i sjell raportin nga Prishtina e Erton Konushevcit.
Zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë projekt marrëveshjen arritur ndërmjet organizatës së kombeve të bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Beogradit për shtrirjen e EU-Lexit në Kosovë. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës, Xhavid Beqiri, thotë se vendimi i institucioneve kosovare tashmë dihet. Ai pohon se organet më të larta të Kosovës nuk e kanë ndërmend televizin nga pozicioni i marrë tashmë.
Ato 6 pikat famoze tash më dihet botërisht janë kresisht të pranueshme për institucionet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse nuk marrin parasysh kushtetueshmërinë, do të thotë nuk marrin parasysh kushtetutën e Republikës së Kosovës, si dhe mohojnë po ashtu edhe marrëveshjet e arritura me pakun e presidentit atësore.
Zoti Beqiri thotë se do ishte mirë të shqyrtohet edhe një herë projekt marrëveshja në mënyrë që të shikohet ndonjë mundësi që do të ishte e pranueshme për të gjitha palët.
Ne të shohim, shpresojmë që Bashkimi Evropian edhe vendet tjera që janë të përfshira në këtë çështje ta analizojnë edhe një herë këtë çështje edhe mund dalin ndoshta me propozime të reja që mund të jenë pranueshme edhe për Prishtinën edhe për palët tjera.
Nga ana tjetër, antari kryesisë së Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se pavarësisht modifikimeve të mundshme që mund t'i bëhen planit të propozuar nga OKB-ja, sipas tij ai sërish do të jetë i dëmshëm për zhvillimet e mëtejme të Kosovës.
Ne kemi një propozim ekzistues e cili propozim në të 6 pikat është i papranueshëm dhe është shumë i dëmshëm. Modifikimi i tij nuk mjafton. Besoj se janë institucionet e Kosovës që duhet dalin me një propozim tjetër, sepse pavarësisht modifikimet e mundshme të këtij propozimi nuk e ndrojnë substancën e tij, e cila substancë gjithsesi është një pengesë e madhe për zhvillimin e Kosovës dhe thjesht do të kemë një shtet pa shtet faktikisht dhe kjo do të jetë një barrierë shumë e madhe për zhvillimin e tashme të Kosovës dhe raporteve të saj me fshinjtë në rajon.
Bashkimi Evropian edhe me tutje po i zhvillon bisedimet me udhëhecit e Kosovës, por edhe me liderët e Beogradit dhe kombëve të bashkuara për të hequr dilemat në mënyrë që në dhjetor në Kosovë të mundsohet veprimi operativ i Oleksit, kanë bërë të ditur zyrtarët e diplomacisë evropiane. Ndryshe, analistë ndërkombëtar dhe njohës të çështjes së Kosovës kanë deklaruar se plani 6 pikësh i organizatës së kombëve të bashkuara nëse zbatohet rrezikon mendarjen e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Banorët e lagjes së Trerokaqejve në veri të Mitrovicës thonë se po ballafaqohen me probleme të shumta sigurie. Shqiptarë, serb dhe bosnjak ndajnë mendimin e njëjtë se problemet në këtë zonë shkaktohen nga personat, të cilët sipas tyre janë të panjohur apo të ardhur nga zona të tjera. Sidoqoftë, banorët e atjeshëm besojnë se autoritetet mund t'u sigurojnë kushte më të mira jetese dhe sigurie. Le të ndjekim në vazhdim një kronikë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Banorët e tre rrokaqejve në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se po jetojnë në kushte jo normale. Çdo ditë sipas tyre mund të sjellë të papritura shqetësime e frikë për familjet e tyre. Sidoqoftë, ata thonë se mes vete në fqinësi kanë raporte të mira, por trazirat dhe incidentet shkaktohen nga personat që vinë jashtë këtij vendbanimi. Shqiptar, serb e bosnjak të kësaj lagje ankohen vetëm në njerëzit që nuk i njohin, por që sillen aty parë dhe shkaktojnë probleme të kohëpasqoshme. Këto incidente nënvizojnë ta banor, i shqetësojnë ata dhe familjet e tyre pasi që paraqesin edhe kërcënim serioz për sigurinë e tyre. Sami Recepi thot se ai ka qenë banor i kësaj lagje për një kohë të gjatë dhe se siguria mbetet brenga të gjithëve pasi që gjendja vazhdon të jetë e brisht në këtë pjesë të qytetit të Mitrovicës.
Shamo kiton kur shkojnë ka ura na pengojnë serb, nuk na lejojnë me shkuën ato. Kështu për mjetun banesë jetojnë normal, pa problem. Ka pas dy incidente, po tashti nuk ka, atë në qetësua. Ka tutje, mjetutën tutën po çamë bo. Tash nuk na bën problem kur, na shamo ta çen ato shamo që vin te unës kundër po, ata këtu banesë nuk na bën problem.
Ndërsa nuk veçon probleme me fqinjët, por me disa persona që kanë ardhur nga viset tjera, Selver Haradina, një banor tjetër i Tre Rrokaqejve, thot se jeton në pjesën veriore të Mitrovicës me gjithë problemet që u paraqiten atyre në lirinë e lëvizjes nga Veriu në jug dhe anës Sjelltas.
Normal që pak probleme kem, se na fëmija mi do të më shkon ato ona se ne s'ka siguri, po mojna më që do të më rregullu pak situata këtu, qofse hene u lek si rregullon dosjerin me kon me kush kem problem.
Ndërkohë Smajo Recepović nga komuniteti bosnjak thot se jeton me gruan dhe fëmijë. Edhe ky banor ankohet më shumë në personat e ardhur në Mitrovicë ndërkaq lidhur me fqinjet, ai thotë se ka një bashkëjetesë të gjatë me ta dhe nuk ka probleme.
Komunikacje postale dale, ale një ona ko konkretna.
Komunikim ka, nuk është komunikim siç ishte më parë, por njerëzit kontaktojnë dhe punojnë, thotë Recepović. Shqetësimi i tij është për fëmijët dhe perspektivën e tyre. Ai thotë se banorët e kësaj lagje kanë kujdes dhe se lëvizja e tyre është e kufizuar në orët e vona për shkak të sigurisë. Ndërkash një banor serb i kësaj lagje, i cili preferon që emri i tij të mbetet anonim, thot se në këtë lagje gjithmonë ka probleme.
Pa, nije bezbenuje kjo dhe bilo probleme. Konkretno se kom që më nevo nikakve probleme, ali ovoj bud.
Nuk është sigurt, këto gjithmonë ka pasur probleme, por me fqenjet nuk kemi probleme, thot ky banor. A i shprejt i shqetsuar për të ardhmen e fëmijëve të ti. Si pas ti, gjendja aktuale nuk u premton atyre një të ardhme çfarë ai do të dëshiron të fëmijëve të ti.
Bude incidentat, bude strashtin stvari, bude pucnjave, bude svega, ali...
Ka incidente, ka gjërat e të mershme, ka të shtëna e gjithçka tjetër. Kjo gjatë 3-5 ditë dhe pastaj qetësohet, thekson ky banor. Pjesa veriore Mitrovicës dhe Veriu i Kosovës në përgjithësi është shpallur në një farë mënyrë edhe nga autoritetet qeverisëse në Prishtinë si një zonë pa kontrolluar që është lënë në dorë strukturave paralele. Në këtë pjesë të Kosovës as autoritetet vendore dhe as ato ndërkombëtare nuk kanë arritur që të shtrinë pushtetin legal përderisa kjo zonë kontrollohet në masë të madhe nga strukturat e pushtetit në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit e ka të përcaktuar rolin e vet në Kosovë. Ai nuk ka nevojë për një reinterpretim apo riformulim tjetër, por duhet të shtrihet sa më parë në gjithë territorin e Kosovës. Kështu thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti, duke komentuar opsionin për veprimin e ULEX-it si mision neutral kësaj statusit. Ai theksoi se plani 6 pikësh i OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë do të shkaktonte telashe në funksionimin e mekanizmave të sigurisë në vend. Korrespondenti jonë në Prishtinë Dona Peci ka biseduar me ministrin e Brendshëm Zenon Pajaziti.
Zoti ministri, plani OKB-s për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare civile në Kosovë u publikua javën e fundit. Si e cilësoni ju këtë plan?
Plani si që dini tani më nga Prishtina zyrtare është refuzuar. Institucionet vendore, drejtuesit më të lartë të vendit, kryeministri dhe presidenti, kanë zhvilluar disa bisedime me pasuesit e institucioneve ndërkombëtare për sa i përket këtij plani. Si që dini, institucionet vendore kanë për obligim të zbatojnë ligjet dhe kushtetutën e vendit. Ne jemi të bindur tashmë se Kushtetuta e Republikës Kosovës, e cila është punuar në partneritet plot me bashkinë ndërkombëtare dhe në frymën e Paktit Atlantik, reflekton një përkushtim dhe obligime të veçanta për institucionet dhe qytetarët të vendit Karshi Pakicave. Ne mendojmë se zbatimi i kësaj kushtetute do të krijojë kushte të mira për gjithë qytetarët e vendit dhe kjo kushtetutë po ashtu na obligon ne dhe partnerët ndërkombëtar që të kujdesemi për zbatimin e saj në gjithë territorin e vendit. Plani më i ri na sjell në pozicione tjera, sjell në pikpyetje një proces i cili është kriju gjatë me mundim dhe përkushtim të madh.
Plani parashet se zinxhiri komandues për pjesëtarët serb të policisë të drejtohet ka oficerët ndërkombëtar. Apo krijon kjo një polici dualiste?
Në fakt, ne kemi arë një pikë ku po duhet të barten kompetencat nga ato që kanë qenë të unmikut në institucionet vendore. Kemi arë një kohë ku misioni i Oleksin në Kosovë duhet të vendosin në gjithë teritorin dhe tim shtesë këto institucionet vendore. Në fakt, kjo plan krijon brenda institucionet sigurisë. Një formulim tjetër ku jo vetëm zinxhiri komandues, raportimi, po edhe emrimet, në fakt, gjithë procesi krijon disa momente të reja të cilat nuk do të jenë të favorshme, jo vetëm për ta pasur institucione unike me një zinxhir komandues, po nuk do të mund të ishin efikase edhe për sa i përket luftimit të krimit, luftimit të korrupsionit, kontrabandës e tjera.
Ta mendoni se ky plan mund të destabilizojë situatën e sigurisë në veri?
Mendoj që duhet të jemi të kujdesshëm gjithë për sa i përket këtyre zhvillimeve të fundit. Ju e dini se qytetarët e Kosovës janë shumë të ndihshëm për sa i përket këtyre zhvillimeve që janë jetike për procesin. Qytetarët e Kosovës unanimisht e kanë mirëpritur shpalljen e pavarësisë së vendit dhe si që dini, vetë qytetarët e Kosovës kanë qenë kontribusit kryesor të stabilitetit dhe qetësisë në vend. Tani në situata të tilla duhet të ketë shumë parasysh fakti se qytetarët e Kosovës nuk dëshirojnë kthim mbrapa, qytetarët e Kosovës dëshirojnë progres dhe dëshirojnë zbatimin e kushtetutës në qytet vendin. Besoj që procesi do të shkojë mirë, besoj që po ashtu edhe institucionet ndërkombëtare partnere në këtë proces e dinë mirë gjendjen e Kosovës. Jam po ashtu i sigurt që drejtues të institucionet tona, qeveria, presidenti, dhe gjithë janë në nivelin e përgjësive të veta. E jam i sigur po ashtu që edhe qytetarët e vendet e kanë besim në institucionet e veta dhe nuk kanë nevoj për shqecime të veçanta.
Bashkësia ndërkombëtare dhe Beogradi këmbullin që misioni për drejtësi Bashkimit Evropian EULEX thet neutral karçi statusi të Kosovës. Sa do të ndikojë kjo në punën e policisë dhe mekanizmave të tjerë të sigurisë në vend?
E para misioni i BE-s për sundimin e ligjit e ka definuar me kohë rolin e vet në Kosovë. Nuk ka nevojë as për ndonjë interpretim tjetër dhe nuk ka nevojë as për ndonjë riformulim tjetër. Misioni i BE-s në Kosovë është i mirëpritur. Misioni i BE-s në Kosovë duhet të vendoset sa më parë, ai është i mirëpritur jo vetëm nga institucionet vendore, por nga qytetarët e Kosovës. Do të mirëpritet edhe për faktin se ky mision pritet që të na mbështesë në disa fusha të rëndësishëm për sa i përket sundimit të ligjit. Mendoj që misioni i BE-s nuk do të mbishë në role të tjera, ai vjen në frymën e asaj që është të bërë edhe më parë. Në misioni i BE-s vjen në Kosovën e pavarur, në Republikën e Kosovës për ta mbështetë dhe për ta siguruar një zbatim të kushtetutës së Kosovës, për ta monitoruar një proces i cili është i rëndësishëm, një proces i cili Kosovën e çon drejt BE-s.
Ndoqët intervjistën me Ministrin e Punëve të Brendshme të Kosovës dhe Zenon Pajaziti. Lufta kundër korrupsionit është e vështirë të realizohet pa miratimin e ligjit për deklarimin dhe preardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, thonë ekspertë për çështje ekonomike dhe deputet në Kuvendin e Kosovës. Sipas tyre, zvarritja e miratimit të këtij ligji po ndodh për shkak të grupeve të caktuara të interesit. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Bazë ligjore për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin në Kosovë është ligji për deklarimin dhe prijardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, thonë deputetën e Kuvendit të Kosovës edhe ekspert për çështje ekonomike. Ky projekt ligji në nëntor të vitit të kaluar është aprovuar në qeveri, por ende nuk ka arritur të miratohet në Kuvendin e Kosovës. Besa Gagjeri, deputetën e Kuvendit të Kosovës, thot se zvarritja e miratimit të këtij ligji po ndodh për shkak të grupeve të caktuara të interesit.
Ekstremi tjetër është se qeveritarët tonë janë pasuruar në atë nivel që vërtet janë konkurent me qeveritarët e shteteve më zhvilluara evropiane. Kjo nuk don pra shumë koment, vërtet ky ligj duhet të aprovohet, ky ligj duhet të hyjë në aplikim. Edhe secili duhet jap llogari për pasurinë e
vet. Edhe Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, thotë se miratimi i këtij ligji do të godasë vet ata që votojnë këtë ligj.
Nga e që mund ta kuptojmë logjikisht del fakti se një ligj i tillë nuk aprovohet për arsye se në shenjesë dalin ata të cilët duhet të aprovojnë. Prandaj korrupsioni dhe pasuria e përnjëhershme i tangon njerëzit të cilët janë në krye të institucioneve dhe mendoj që është arsyeja kryesore të mos të aprovohet ky ligj.
Ndryshe, verifikimin e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve publike bën Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, drejtorisë së cilës Hasan Preteni thotë se në mungesë të këtij ligji, zyrtarët publik janë të obliguar që pasurinë e tyre të deklarojnë në bazë të ligjit kundër korrupsionit. edhe pse në bazë të këtij ligji jo të gjithë zyrtarët publike kanë deklaruar pasurinë në agjenci, thot Preteni.
Deklarimi pasurisë deri më tani ndërtohet me ligjin, po si ligjin kundër korrupsion tregullohet me një kaptin. Dhe me ato ne pam që duke zbatuar këtë ligj që 2 vite, dul një kërkesë e arsyeshme, dhe në praktika dëshmoj që edhe në aspektin e legjislacionit duhet me pasni progres. Pengesa mendoj që rreth transparencës kanë dy elemente shumë të rëndësishme. Është një vërtet që mos publikohen deklarimet e pasurisë, dhe në dy është pjesë që mos të deklarojnë pasurinë vetëm persona zyrtarë të lartë, por edhe zyrtarë të tjerë të pushtetit lokal.
Megjithatë, regjistrimi sakt i pasurisë së zyrtarëve publik do të mund të bëj pas regjistrimit të popullsisë dhe regjistrimit të pronës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë emisionin me një material nga Shkupi. Ndryshimet në kodin zgjedhor parashohin masa të rrepta për gjithë shkelësit e procesit zgjedhor, ndërsa për herë të parë kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të jetë nga opozita. Zëvendës kryetari i Komisionit Subia Kupi thotë se në evitimin e paregullsive duhet kyçen të gjitha institucionet. Incidentet në zgjedhjet e fundit ku pati dhe të vrarë të plagosur bën që raporti i Komisionit Evropian të jetë negativ për Maqedoninë. Në vazhdim nga Shkupi kemi kronikën e korrespondentit Toni Suf Kadriu.
Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që nga cikli arshëm i votimeve që do të mbahen në tremujorin e parë të vitit të arshëm, do të jetë nga radhët e partive opozitare me që kjo parashihet me ndryshimet e miratuara në kodin zgjedhor nga ana e kuvendit të Maqedonisë. Ndryshimet e këtilla në kreu në KSZ-s, si dhe të tjera të synojnë mbarvajtjen e zgjedhjeve apo eliminimin e incidenteve që po përcjellin thuajse të gjitha proceset zgjedhore në vend.
Unë mendoj se këtu pa marrë parasysh se kush do të vije kryetar apo kush zëvendës dhe antar, mendoj se nuk ka dëni të ndryshone në cilësi, por normal që partitë politike do të jenë më të rahatshëm në atë se kanë një përfaqësim të thetë më adekuat. Dhe kësa i përket cilësisë, unë mendoj se nuk do ndikone shumë se aty kërkohet të jemi të sakt kompetent për atë dhe normal njohës të mirë të kodit elektoral.
Pa zëvendës kryetari i Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, Subia Kupi. Incidentet në zgjedhjet e fundit parlamentare që përfunduan me të vrarë dhe të plagosur kishin alarmuar komunitetin ndërkombëtar në veçanti OSBE-n, e cila në vazhdimsi ka kërkuar reformimin e kodit zgjedhor që do mund të ndikojë në mënyrë sa më efikase për mbarvajtjen e procesit të ardhshëm zgjedhor. Zoti Jakupi thotë se në parandalimin e incidenteve duhet të kyçen edhe faktorët e tjerë, pasi KSZ-ja nuk do të mund të bëjë shumë nëse nuk ndërhyhet edhe nga institucionet tjera.
Për fat keq, sidomos në pjesët tona shqiptare ndodhi më shumë incidente. Mendoj se organizimi i zgjedhjeve në të ardhmen do duhet të bëjmë një bashkëpunim më të mirë sfillt që mos të kemi një raport të kësaj natyre që ka qenë i cilësuar si negativ për organizimin e zgjedhjeve në Maqedoninë përgjithësi. Unë amnestoj, domethënë Komisionin Shtetëror Zgjedhor, por pa marr parasysh, domethënë nuk mund të amnestohet në përgjithësi ajo që ndodhi në Maqedoni në zgjedhjet e parakoshme.
Ndryshimet në kodin zgjedhor janë miratuar me konsenzusin e partive më të mëdha politike, ndërsa janë kundërshtuar nga partitë e vogla, të cilat kanë deklaruar se ndryshimet e miratuara nuk evitojnë ndikimin politik mbi KSZ-n.
Do shta se cila parti dëshiron që të ketë ndonjë përfaqësues të tyre në këto komisione, mirë po jo dini se partitë më të mëdhaja kanë përparësi në këtë drejtim, dhe mendoj se gjitha ato kritika nuk mbajnë atë drejtim që të ndikojnë në cilësinë e komisionit.
Tha zoti Jakupi duke shprehur besimin se zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe lokale që do të mbahen në mars të vitit të ardhshëm do të përmbushin standardet ndërkombëtare. Pikërisht incidentet në zgjedhjet e fundit kanë ndikuar në masën më të madhe që raporti i këtij muaji i Komisionit Evropian të jetë negativ për Maqedoninë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe të pjesës tematike, rikthehemi në Kosovë me një kronikë nga kultura. Arti i kosovar nuk mund të depërtojë në skenën ndërkombëtare pa mbështetjen e institucioneve të Kosovës. Kështu thon kompozitori Rafet Rudi dhe regjizori Ekrem Kryeziu në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë. Ata vlerësojnë se Kosova nuk po shfrytëzon shansin e promovimit të saj në botë përmes segmentit të artit. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Përderisa Kosova po përpiqet që të promovojë veten në të gjitha fushat, është dashur që t'i kushtojë kujdes edhe promovimit të artit dhe kulturës, por ky promovim shtehet i dobët dhe depërtimi i artit dhe artistëve kosovar në skenën ndërkombëtare është fare i pakt. Kështu vlerësojnë disa nga përfaqësuesit e komunitetit të artistëve në Kosovë. Rafet Rudi, kompozitor, thotë se pavarësisht ofertave dhe ftesave që janë bërë Filharmonisë së Kosovës dhe korit të kësaj filharmonie që të koncertojnë në vende si për shembull Franca, Izraeli, Kroacia dhe disa vende tjera evropiane, kjo nuk ka mundur të realizohet për shkak të pamundësisë financiare, ndërkohë që institucionet qeveritare nuk kanë ndihmuar në këtë drejtim.
Mendoj se s'ka fare program lidhur me këtë. Të zam ansamble tona nuk kanë një shkëmbim krejtësisht normal që do duhej të ishte të zam me Shqipërinë, ndoshta dhe Maqedoninë, Bulgarinë, vendet që janë për rreth që praktikisht nuk kërkojnë shpenzime të mëdha. Individualisht unë nuk mendoj që ka pas gjithashtu diçka. Këto paraqitje që mund t'i kenë pas, do të thotë janë duke studiuar në një vend dhe mban koncertin e kështu me radhë, por të shkohet prej këtuj dhe të mbajnë koncert jashtë unë e fgati që nuk di ose ka fare pak.
Me problemin e pamundësisë për t'u prezentuar në skenat ndërkombëtare janë edhe dega tjera të artit kosovar, shton kompozitori Rudi. Këtë e potencon edhe regjisori i filmit dhe teatrit Ekrem Kryeziu, i cili thotë se telashet, siç i quan ai, fillojnë që nga pafuqia financiare e produksioneve, qoftë filmave, qoftë shfaqjeve teatrore në Kosovë, e deri te mospërkrahja nga institucionet qeveritare.
Tash, nëse ti dëshon të lidhesh të futesh në garë me kinematografitë e rajonit apo më thonë dhe më gjerë me kinematografin botërore, atëre jenë disfavor të hatashem për arsye se nuk i plotëson as elementet teknike e të mos lasin për gjëra tjera. Unë menoj se kjo është fatkeqësi e Kosovës, sepse në mënyrën më të mirë Kosova do të prezentoj për mes artit se ka aktor, se ka artist, se ka regjisor, se ka skenaristë, të cilët janë shumë me vlerë dhe mund të prezentohen para botës, mund të prezentohen me sukses.
Promovimi i vlerave të artit kosovar shkon në favor të promovimit të vetë shtetit të ri të Kosovës, thonë këta dy artistë. Kompozitori Rudi nënvizon se depërtimi i artit kosovar në skenat ndërkombëtare do të jetë i pamundur pa mbështetje institucionale.
Institucionet tona duhet të mendojnë për një promocion të kulturës sonë. Do thotë që ta shfrytëzon për një plotësim më të mirë të imazhit jashtë. Për këtë natyrisht duhet mjete. Këtu ende nuk është kuptuar rëndësia e saj dhe njerëzit e kemi gjendjen ashtu si e kemi.
Gjashtëm thotë edhe regjisori Kryeziu.
Përpara kur është investu në film, kem pas mundësi të paraqitem festivale dhe në një farmyre të lëm gjurmë. Në këtë gjendje, ne jemi në gjendje shumë të vështirë dhe nuk duhet të jetojmë iluzion se jemi në rrugë të mirë. Jo, jemi në rrugë shumë të vështirë dhe institucionet tona që merren me menaxhimin dhe financimin e kulturës duhet ta kenë qartë se po nuk e ndihmuan kulturën. Ata e kpusin degën mbi të cilën janë duke ndenjur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Krerët e 20 ekonomive më të fuqishme premtojnë mos përsëritjen e krizës financiare. Presidenti Rus Medvedev shpreson për raporte më të mira me Shtetet e Bashkuara pas ardhjes në pushtet të Barack Obamas. Qeveria irakiane miraton qëndrimin e trupave amerikane edhe për 3 vjet, shtëpia e Bardh përshëndet vendimin. Uthesit e Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë planin 6 pikësh të OKB-s, zyrtarët evropian shpresojnë në rezultatin e bisedimave. Redefinimi i misionit e Ulexit do të shkaktonte probleme sigurie në Kosovë, tha i ftuari një sot ministri i punëve të brendshme të Kosovës Zenon Pajaziti. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëzit në çdo kohë mund t'i informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.